Organizācija ir identificējusi vismaz 100 aizturētos protestu dalībniekus, kuriem ir izvirzītas apsūdzības, par kurām var draudēt nāvessods. Viņu vidū ir 11 personas, kurām tiesa jau ir piespriedusi nāvessodu. 5 no ieslodzītajām ir sievietes. Organizācija uzskata, ka ar nāvessodu piespriešanu Irānas varas iestādes vēlas apspiest plašos protestus, kas sākās septembrī pēc tam, kad policijas iecirknī nomira 22 gadus vecā Mahsa Amini, kuru aizturēja par to, ka viņa neatbilstoši valkāja tradicionālo galvassegu hidžābu.